Ndzaku khensa makweri Neville. Emishi lo wunene wa makweri. Sikahle kuva laha namuntlha etaberneka leyi. Nakona a ndzi ehleketa leswaku kumbe xani loko a ndzi kumile makweri Neville a vulavula mishi lowu. A ndzi ta ringeta vusiku lebyi. Kutani a ndzi ri karhi ndzi langutisa le ndzhaku eka dyondzo ya xikolo xa Sonto ya mishi lowu. Nakona i yini loko hosi yi swi rhandza hi ta ringeta ku va na dyondzo leyi. Ya xikolo xa Sonto. Sweswi ku vile mavhiki mambirhi sweswi. Kwalomuka hi pfukaka loko ndzi nghenile. Nakona ndzi vile na rhumbyana tanihi laha mi swi twisisaka leswaku entirhweni ndzi kumekile hi xiviri, karhele hi xiviri nakona a ndzi nga ha koti ku ya emahlweni kutani a ndzi fanele ku nghena ndzi kuma ku wisanyana. Nakona ndzi tekile hi kwalomu ka nharhu wa masiku ku rhelela eWolf Creek Dam ehansi le Kentucky laha ndzi nga tswariwa kona. Ndzi ehleketile ndzi titwa kahle ngopfu sweswi. Ndzi kahle. Kutani ndzi tlhelerile ekaya nakona nchumu wo sungula lowutsongo lowu wu nga ndzi hlanganisa a ku ri xin'wana xo tanihi mhaka ya mfumo hi xibalo xa muholo. Ndzi yile ndlela hinkwayo ku ya ehansi nakambe swi nga leswi ndzi lemukile leswaku swi ya eku tekeni ka ku tlula vhiki kumbe mambirhi ku va ndzi wisa. Kutani ministri wa mina wu le ku lulamiseleni ka ku endla ku cinca sweswi nakona a ndzi na tihlengeletani leti ti nga kunguhatiwa nakona xexo hi xona xivangelo xa ku va ntsena ndzi ta etlhela na ku ehleketa nakona sweswi eka mavhiki matsongo lawa ya taka a ndzi ta teka ku wisa loko ku hetisekeke na ku rindzela hosi. Kutani vo tala va n'wina vanhu lahawani lava va nga vakhalabya lava va nga na hina nkarhi wo leha swinghasi ma swi tsundzuka leswaku leswi hosi yi nga swi vula eka hina hi minkarhi hinkwayo yi swi endlile sweswo leswi yi nga vula leswaku yi ta swi endla. Tsundzukani loko kwale ku sunguleni ekerekeni lahawani mishi luwa hi nga veka ribye ra tabernakele hi laha leswi yona swi tsariwile nakona swi tshamile eribyeni eka papila ro sungula ebibeleni ya mina. Mixo luwa xivono lexiya xikulukumba xi tele leyi a hi tabernakele ya wena ndzi ku xana yi kwihi hosi kutani yi ndzi vekile ehandle ehansi ka xibakabaka kutani rito rita nakona ndzi langutisile kutani ndzi vona swihambano swinharhu tanihi misinya na mihandzu ya yona ku ya emahlweni ma swi tiva leswi xivono xi nga swona. Swi tsariwile malembe yo tala ku rholela siku rin'wana huku ya khale kwalahaya ku hlaya swin'wana swa swilo leswi hosi yi nga swi vula yi nga se vhumba leswi se swi nga humelela hi mayelana na swilo swa vuntshwa na hi mayelana na hi laha nyimpi yi nga ta humelela ha kona nakona hinkwaswo swilo leswiya swi bile ntsena swilo swimbirhi swi sele eka byin'we bya viprofeta lebyiya byi kulukumba sweswo i ku va timovha ti va epatwini hi vulawuri bya remote ti ri karhi ti languteka tanihi tandza ntsena a mi chayeri yi ti lawula hi yoxe nakona ku ta va na wasati lo nkulukumba loyi a nga ta pfuka hikuva Amerika i tiko ra wasati nakona ri ta wasati lo nkulukumba u ta pfuka kutani a va president kumbe swin'wana swo tanihi sweswo etikweni kutani ku ta ta ku herisiwa makumu tiko hinkwaro ri ta suriwa hinkwaro kutani sweswo ndzi vhumba sweswi leswi a hi hosi yi vulaka leswi leswin'wana mayelana na wasati hi swona i hosi kambe ndzi vhumbile hi 1933 leswaku misava yi ta hlangana na ku herisiwa makumu ku nga se fika 77. Swi nga leswi a ndzi nga swi tivi hi nkarhi luwa leswaku a va ri na nchumu wun'wana lowu a wu ta yi herisa ku kotisa lowu va nga na wona sweswi kambe ndzi vonile tiko ri ri eka ku herisiwa makumu ntsena swikundzu swa misinya na swilo swo kotisa sweswo swi sele. Swi nga leswi swi le patwini ra swona nakona loko swilo leswin'wana hinkwaswo swi humelerile ntsena hi laha yi nga vula ha kona sweswo swi ta va tano naswona nakona ntsena tanihi laha yi nga vula ematsalweni lahawani leswi yi swi vulaka loko Kreste a tirhi ro sungula u ta ta ra vumbirhi kutani hinkwaswo swilo leswiwani a nga swi vula swi ta humelela nakona ku vona leswi tanihi hi laha swi languteriweke ha kona na ku tiva leswaku nhlayo ya hina yi le kusuhi na ku vitaniwa tanihi tiko hi ri karhi hi swi tiva leswaku kereke yi le kusuhi na ku teka ku vutliwa ka yona swi fambafambisa mbilu ya michumayeri kumbe un'wana na un'wana wa vanhu ntsena ku tiva leswaku hi le ka siku leri na nkarhi lowu hi hanyaka eka wona i nkarhi lowu kulukumba lowu munhu wihi na wihi a nga tshama a wu hanya emisaveni hi wona lowu lowu wu nga wa kereke Singalesi hakunene ndzi navela xikhongelo xa n'wina kutani ndzi vonile etabarinekeleni nakona ndzi vonile leswaku a va ri na a va ta va na ku hlawula hi vuntshwa na hinkwaswo ekerekeni eka van'wana hi va bodo na ku ya emahlweni kutani kereke a yi lava hlengeletani yitsongo ku hakasiwa swintsongo nakona mivileyi na malwandla eka mina mikarhi hinkwayo na ku ndzi katekisa nakona ku va mina ndzi vile lahawani swi tikomba swi vile nkateko eka n'wina nakona ndzi na ntiyiso ku va na n'wina swi vile nkateko eka mina nakona mikarhi hinkwayo mi amukerile leswi ndzi nga swi vula ku va swi ri ntiyiso tanihi laha ndzi nga swi vona hi Xikwembu kutani ndza swi khensa sweswo swi nga leswi ndzi sungurile endzeni nakona a ndzi lava ku kumisisa na ku ololoxa kereke ya hina eka tibodo ta yona kutani eka mihlawulo na swin'wana na swin'wana kutani ndzi ehleketile endzhaku ka sweswo ndzi yile ehandle ndzi ya kuma ku wisanyana loko ndzi nga se tlhelela entirhweni nakambe swi hlayiseni exikarhi ka n'wina vinyi sweswi a hi swavele handle i swa tabernakele leyi hi lava hlengeletano na tabernakele leyi leswaku swilo hinkwaswo na xihoxo xin'wana na xin'wana swilo hinkwaswo leswi a swi ri karhi swi humelela nakona kumbexani matitwele matsongo kusuka eka un'wana ku ya eka un'wana sweswo ndzi ya eku kumeni eka xin'wana na xin'wana xa swona kutani ndzi swi kongamanisa swi nga leswi loko mi nga lavi ku swi kongoma swa antswa mi suka etikweni hikuva mi le ku kongomaneni naswona ni vutsongo byin'wana na byin'wana bya swona tanihi laha a hi toloverile ku endla ha kona lahawani etabarinaka leyi kutani hinkwaswo swi ta olovisiwa hikuva hi va makwerhu va xinuna na vaxisati lava va nga phema xilalelo miri wa Kreste ku tsemekanya tafula ra minkateko nakona a hi nchumu kambe dyavilosi a nga endla xin'wana na xin'wana lexi nga va ka xo hoxeka nakona a nga vanga matitwela kumbe ku hundzula kumbe xin'wana na xin'wana xo kotisa sweswo nakona ndzi le ku tekeni ka makwerhu wa hina Neville kutani hi le ku fambeni kusuka eka ndhawu ku ya eka yin'wana na ku yisa vanhu eka vanhu kun'we ku kondza tabarinekele ya khale yi vuyelelana yi simekiwa nakambe emilengeni ya yona ku longoloka hikokwalaho ka mfumo wa Xikwembu sweswi leswi i xivangelo xa ku va ndzi vurile leswi hikokwalaho ko va xi ri na ntlawa wa hina lowuntsongo lahawani mixo lowu kutani sweswi ndzi ya eku kumeni ka ku wisa kun'wana kutani ndzi tlhelela endzhaku hi xihatla hi laha ndzi nga kotaka ha kona kutani ndzi langutela kusuka ndzi ya entirhweni nakambe kutani nkarhi lowu loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku teka leswintsongo leswi hi nga swi kuma eka swa timali na ku ya emahlweni swa mina ehandle nongonoko lowu wa xikongomelonkulu xa matiko mambe kutani ndzi tikumela tende rintshwa na switirhisiwa swintshwa kutani ndzi sungula entirhweni ku nga ri kusuka eka kereke ku ya eka kereke kambe ku ya eka tinhlengeletano ta hina vinyi sweswi ku nga ri ku tekela ehansi eka vamakwerhu lava va nga ndzi rhamba leswi swi nga kahle swinene kambe ngopfungopfu hinkwaswo ka swona mi kumisisa leswaku ti-convention leti va ri u ya kwalahaya kutani vanghana va wena hinkwavo va nghena kutani ku va na vunyingi hinkwabyo bya ku chaya hikokwalaho ka mali ntsena ku tsongela vanhu lavaya ehansi ndza ha ku sungula ku kumisisa sweswo ma swi vona swi nga leswi sweswo a swi lulamanga hi lava ku va na ndhawu laha hi nga va tisaka kona a mi fanelanga ku tisa mali ya n'wina ntsena hi tanani n'wina vinyi kutani mi tirhela hosi ma vona swi nga leswi sweswo nakona ministri wa mina wu tekile ku cinca sweswi ma tsundzuka loko ndza ha tshamela ro khoma voko ra munhu kutani ntsena ndzi yima lahaya kutani hosi a yi ta ndzi byela leswi a swi ri swiphiqo swa vona hi ku kutani swi ta humelela u ta tiva xihundla xa timbilu ta vona un'wana na un'wana wa n'wina wa swi tiva leswaku sweswo swi humelerile hi ku hetiseka hi ndlela leyi swi nga vula ha kona sweswi leri i goza leri landzelaka leri ri nga profetiwa na ku vhumbiwa leri ri nga ta va ekule ku hundza swihi na swihi swa swona ma swi vona nakona hi kona sweswi eka ku cinca nakona sweswo hi swona xivangelo hi xo va satana a ndzi lwisa hi xibalo xa muholo ku ringeta ku ndzi byela mfumo leswaku ndzi kolota xibalo xa muholo eka peni yin'wana na yin'wana leyi ndzi nga yi teka tanihi muministara hi pfuka ka kwalomu ka 27 wa malembe lawa ya nga hundza ndzi nghenile eka ministri a swi tano hikuva yu hundzile eka kereke lawa. Ndzi mutrust wa kereke leyi. Sweswo hi swona hakunene. Swi lehi ka mikandziyiso lawani. Swi nga leswi kutani loko ndzi ri mutrust mukhomi wa nkwama wa kereke leyi kutani ku hava nchumu emisaveni. Komu a wu na nchumu swo swi endla hi swona. A ve le ku vutiseni ka kereke, ve le ku vutiseni ka mina. Ndzi nga mukhomi wa nkwama wa kereke. Kutani matrust ma sayinile phepha leri ri nga ebangini leswaku timali ta mina hinkwato ematshan'wini ya ku va na masungulo ya mina n'winyi ndzi yi hundzisile hikwala kerekeni ya mina hikuva hi wona masungulo hi woxe hambiswiritano. Kutani ku endla sweswo swi ndzi pfuna ku sivela ku tsutsumela ekule na kereke na ku yi sukela na ku ya emahlweni ehandle na ku ka ndzi nga vi nchumu lahawani endzhaku ka loko ndzi tshembisile vanhu leswaku ndzi ta vuyela ekerekeni nkarhi endzhaku ka nkarhi na ku va pfuna. Sweswo hi swona xivangelo xa ku va ndzi swi hlayisile ku kotisa sweswo hikuva ndzi endlile xitshembiso eka n'wina vanhu. Hikokwalaho ndzi tshama na swona hi ndlela yaleyo ematshan'wini ya ku va na ya munhu un'we. Kutani loko u endla sweswo swi yi hoxa eka vandla nakona ndzi lwisana hi matimba na vandla. Swi nga leswi ndzi ta yi hlayisa hi ndlela leyi nga xiswona emavokweni ya Xikwembu leswaku hi ta ya emahlweni eka mfumo wa Xikwembu. Sweswi mixo lowu hi lava ku dyondza rito leri ro kateka ra khale na ku pfumela. Sweswi ndzi lava ku vula naswona ndzi vona makwerhu Egan na vo tala van'wani va matrust lava va nga tshama lahawani endzhaku ka loko hi vile na nhlengeletano ya hina ya matrust visiku byin'wana. I ntiyiso ndzi swi vekile erivaleni emahlweni ka kereke leswaku un'wana na un'wana wa n'wina a nga ha ri mutrust loyi a nga vekiwa, mi matrust lava va nga hlawuriwa nakona mavito ya n'wina ma le tibukwini swi lulamile. Kutani sweswi va ta va na ku hlawula ko tala ka madiakoni na swin'wana na swin'wana. Kutani makwerhu Neville u ta va a ri karhi a vitana valava xikan'wekan'we endzhaku ka xikhongelo swi lulamile ni le ka mukhomi wa nkwama na van'wana na van'wana tanihiloko hi simeka kereke byi kumeni vuyimelo hinkwabyo byi lungheka kutani hi nga va na mpfuxelelo loko swi ri karhi swi ta. Sweswi ntsena loko hi nga se hundzulukela endzhaku eka mapapila lawayani eka dyondzo ya hina ya xikolo xa sonto eka rito leri lerikulu ra Xikwembu lexi xi hanyaka ntsena a hi khorhemiseni tinhloko ta hina xikadyana tanihiloko hi vulavula na mutsari wa buku leyi. Kutani sweswi hi vekani etlhelo mianakanyo hinkwayo swilo hinkwaswo leswi hambanaka kumbe sivela ku va na nkateko a hi khongeleni leswi xi kwetsimaka ku tlurisa na Xikwembu xo lulama eka vikona bya wena byo kateka lebyi hlohlotelaka xichavo hata sweswi hi ri karhi hi nyikela vutomi bya hina eka wena na mimoya ya hina na mimiri ya hina na vukorhokeri bya hina na tinyiko ta hina na hinkwaswo leswi hi nga na swona hi swi humesela eka wena. Tani loko u ri karhi u langutisa ehenhla ka hina hosi loko ku nga va ku ri na xidyoho xihi na xihi leswi nga ambalangiki na ku ka xi nga vuriwanga hi ta kombela wena o hosi Xikwembu leswaku u ta tota ngati ya n'wana wa wena Yesu eka ndhawu yo tano hikuva hi ku lemuka leswaku hina eka hina vinyi a hi ringanelanga nakona kwalahaya a swi koteki eka hina hikuva hi nga kala hi tiseketela hi hexe kambe hi tshembele hi ku hetiseka ehenhla ka ngati ya yena yo hlawuleka na tintswalo ta yena ku va ti tirha hi mhaka ya hina leswaku hina vadyohi lava va nga ringanelangiki hi nga ta hi vurhena siku rin'wana eka vikona bya wena hi ri karhi hi tisa emahlweni ka hina ngati leyi ya hosi Yesu leyi wena eminkarhi leyi nga hundza u nga yi lemuka ku va yi ri ngati ya n'wana wa wena loyi a nga tswariwa a ri yexe nakona u endlile xitshembiso leswaku ha yena loko hi tivula swidyoho swa hina hi ta lulamisiwa hi tintswalo ta yena. Kutani sweswi hi ta kombela hosi leswaku u hi rivalela eka xihoxo xihi na xihi xidyoho xihi na xihi xa ku tlula nawu kumbe ku rivala ku homboloka leswaku loko ku ri leswaku mianakanyo yihi na yihi ya vubihi yi boxile mimoya ya hina hi miseve ya vukarhi ya dyavulosi leswaku u ta khayimela nala loyi wa wena lowo biha ekule na wa vanhu va wena. Nakona hi ta kombela leswaku u ta rhumela moya lowo kwetsima ku va wu khoma rito enkarhini lowu loko hi ri karhi hi tinyikela tanihi switirhisiwa leswaku u ta vulavula hi hina na ku twa hi hina rito ra wena. Nakona ingaku na hina hi nga ri amukela kusuka eka wena kutani hi suka eka ndhawu leyi namuntlha hi ri karhi hi twa leswaku hi tlhaviketiwile hi vuntshwa eka xivangelo xa Kreste leswaku hi ta va lava ringanelaka ku antswa eka xikhongelo xa vusiku lebyi na mindzuku hikokwalaho ka vuendzeri bya moya lowo kwetsima. Ka tsakisa vamakwerhu va hina hinkwakonkwako xikereke ku tsemakanya misava lava va nga khomela emahlweni rito ra vitomi eka siku leri ra vubihi ha swi twa leswaku a ku salanga nkarhi wo tala wo tirha hikuva visiku byi le kuteni hi ku hatlisa mapapa ya nyimpi ma le ku papamaleni nakambe vubihi byi le kusuhi. Nakona ha khongela leswaku u ta hi pfumelela ku tirha tanihilaha swi nga se tshamaka swi va kona. Wusisa mimiri ya hina leyi karhaleke hosi kutani u yi tlherisela endzhaku enyimpini hikuva hi swi kombela hi vito ra hosi Yesu nakona hikokwalaho ka yena ha khongela. Amen. Loko hi ri karhi hi pfula mixo lowu bibele eka kavanyisa ka vukhumen'we ka buku ya Vahebreu visiku bya ravinharhu a hi ri karhi hi vulavula hi kavanyisa ka vunkombo ka buku ya Vahebreu ya Melkisedek ku va a nga ri na tatana na ku va a nga ri na manana a nga ri na ku sungula ka masiku kumbe ku ri ku hela ka vitomi. Kutani ndzi ehleketile kumbexana mixo lowu swi nga va swi fanerile ku pfula nakambe buku leyi ya kahle swinene ku va hi ri na vuyimelo eka leswi hi navelaka ku swi vula eka ku hlaya ko sungula. Tani hi pfulela eka kavanyisa ka vukhume na kavanyisa ka vunkaye loko ku nga milawu ya magandzelelo hi nga ha ta eka ndhawu ya ripfumelo kutani laha eka buku ya Vahebreu kavanyisa ka vukhumen'we na ku sungula hi ndzimana ya vu23 hi yi hlaya ku kotisa leswi hi ripfumelo Moxe ku te loko a tswariwile a fihliwa tin'hweti tinharhu hi vatswari va yena hikuva a va swi vona leswaku a ri n'wana wo saseka kutani a va chavanga xileriso xa hosi.
Hi
ripfumelo Moxe loko a kurile u arile ku vuriwa n'wana wa Farao lowa wa nhwana a va a tihlawulela ku xaniseka swin'we na vanhu va Xikwembu ku tlula ku tiphina hi mintsako ya tidyoho swa nkarhinyana. A ringanisa leswaku xisandzu xa Kreste i rifuwo leri tlulaka xuma xa Egipta nakona a xixima hakelo leyi ya hataka hi ripfumelo u sukile eEgipta a nga chavi vukarhi bya hosi hikuva a tiyile ku kotisa loko i ngi a vona loyi a nga vonakiki.
I want to take the subject this morning, choosing by faith.
Ndzi lava ku teka dyondzo mixelo ku hlawula hi ripfumelo nakona ndzi lava ku teka eka tsalwa marito manharhu yo sungula ya kavanyisa ka vu23 hi ripfumelo Moxe kutani hi ku hlawula hi ripfumelo hakanyingi hinkwaswo leswi hi swi endlaka hi fanele ku hlawula hi ripfumelo nakona hinkwaswo leswi hi kumaka leswaku Moxe u swi endlile leswi swi nga ringanela ku vuyelerisiwa a swi ri hi ripfumelo ku nga ri hi ku vona kambe hi ripfumelo. Xivangelo xa ku va ndzi hlawurile leswi mixo lowu eka kereke eka xiyimo lexi ku vile leswaku eka swa hina hambi ku ri swikolo swa hina na hinkwako hi vile na swo tala swa tidyondzo ta swisayense hikokwalaho ka leswi hi kokerile vanhu ekule na ripfumelo. Sweswi ripfumelo a ri khorisiwi hi sayense. Ripfumelo hi leswi sayense yi nga swi voniki. Nakona hina loko hi nga pfuka hi lahlile ripfumelo lerikulu, kutani hi le munyameni hi ku hetiseka. Swi nga ri na mhaka leswaku hi dyondzekile kahle ku fika kwihi, hi laha hi nga hlamuselaka rito ra Xikwembu ha kona ku ringanisela ndlela ya hina vinyi ya ku pfumela.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture
ku hava ndlela yo tsakisa Xikwembu ntsena hi ripfumelo. Matsalwa ya swi veka erivaleni hi ndlela yeleyo. Nakona swi hi ripfumelo, kutani ehandle ka ripfumelo ku vula matsalwa a swi koteki ku tsakisa Xikwembu. Swi nga leswi loko ripfumelo ri kanetana na sayense, na sayense yi kanetana na ripfumelo, sweswo swi swi veka emakumu ya xin'wana eka xin'wana. Kutani hi fanele ku hlawula tanihi laha Muxe a nga endla ha kona. Hi ripfumelo ha pfumela. Sweswi loko hi lahla ripfumelo, kutani hi nga kumi xikhongelo swi hlamuseriwile hi Xikwembu. Hikuva loyi a taka eka Xikwembu u fanele ku sungula a pfumela leswaku hi xona na muhakeriwa lava va xi lavaka hi ku tiyimisela. Swi nga leswi loko hi lahla ripfumelo, swikhongelo swa hina a swi le nawini, a hi fiki helo. Swi nga leswi swi hinkwaswo leswi hi nga ehleketaka ha swona mixo lowu hi ku khomelela eripfumelweni. Kutani loko hi lahla ripfumelo, ku tshemba ka hina hinkwako ku herile. Nakona loko hi lahla ripfumelo, xiviri xa hina hinkwaxo xa ximoya xi herile. Hikuva mi nga vi na ripfumelo eka swilo leswi mi swi vonaka, hikuva swilo leswi mi swi vonaka hinkwaswo swa hela.
If we look at some great person, a great minister or a great congregation,
loko hi langutisa munhu un'wana lonkulu, muministara lonkulu, kumbe nhlengeletano leyikulu, hinkwaswo swi ta hela siku rin'wana. Kutani loko hi langutisa eka rixaka lerikulu kumbe xitlhavatlhavana lexikulu, hinkwaswo swi ta hela siku rin'wana. Kutani hi fanele ku hanya hi ripfumelo ra swilo leswiya sayense yi nga swi tiviseki. Swi hi ripfumelo ku va hi pfumela. Sweswi hi lahla ku kwetsimaka hina loko hi lahla ripfumelo. Sweswi loko hi ya ekule na ripfumelo, kutani hi yisa kereke eka mfumo wa swa vutlhari. Kutani minkarhi yo tala a swi ehleketiwa exikarhi ka vanhu leswaku hikokwalaho wa kova nhlengeletano yi ri leyikulu. Nakona a va ri na tikereke letikulu, swihondzo leswikulu, na lavakulu vo tala va vanhu lava nga ambala kahle na ku basa na timali to tala leswaku va nga kota ku hakelela nchumu wo tanihi wolongo. Hina minkarhi yo tala a va ehleketa leswaku sweswo a swi huhutela leswaku kereke leyi yo karhi yi fanele yi huteriwile. Kumbe nkarhi wo tala hi konga misile eka vaministara vo hambanahambana lava va humaka ku ya entirhweni, kutani va va na tinhlengeletano letikulu ta mitshungu. Nakona ha ehleketa minkarhi yin'wana leswaku hi vona swikombiso swa huhutelo, kambe sweswo a hinkwaswonkwaswo swi nga ntiyiso. Sweswo i huhutelo wa vumunhu.
But the real inspiration comes by
kambe huhutelo wa xiviri wu ta hi ku endla ku rhandzaka Xikwembu. Mavona hambi i kun'we kumbe ntsana hi loko ku tataka xandla, hambi i kereke leyikulu kumbe kereke leyitsongo, a swi na mhaka. Hambi hi yena nkulukumba, xivulavuri hi lexi korisaka, kumbe ntsena hi wanuna loyi a nga tiviki na ti-ABC ta yena, a swi na mhaka. Swi ya hi hungu leri a ri tisaka. Loko ku ri leswaku ri huteriwile hi rito ra Xikwembu kumbe ri huteriwile matwisiselo ya swa vutlhari bya huhutelo wa vumunhu. vanhu van'wana va nga hlohloteriwa hikokwalaho ka xivulavuri lexi khorwisaka swoswoho a swi swi endli leswo lulama. Mikarhi yin'wana va huteriwa hikuva wanuna a leteriwile xonghasi lero a nga kota ku veka mhaka ya yena ehenhla. Sweswo a swi vuli leswaku i swa Xikwembu mavona, ntsena swi ya hi leri hanyaka ra Xikwembu leri nga riki na ku hela, rito leri katekisiweke ra hilaha ku nga heriki hi nga amukelaka huhutelo. Nakona sweswo swi nyikiwa hi moya lowo kwetsima hi ripfumelo ha swi amukela. Sweswi hi nga ehleketa hi Musa na nkarhi lowu lowukulu wa vutomi bya yena, nakona hi hlayile endzhaku hi ku tswariwa ka yena hi laha Xikwembu xi nga n'wi hlayisa ha kona. Kambe ku fikile nkarhi evuton'wini bya Musa ku ya hi laha a ku fanele hi ku va na nkarhi wo hlawula. Loko hi hlaya kahle hi kuma leswaku a ri n'wana wa wanhwana wa Farao, nakona a ri mudyandzhaka eka xiluvelo, nakona a ta va a vile Farao loyi a landzela eEgipta. Swi nga leswi a ta swi lemuka loko a langutisile ematlhelo hinkwawo endzhaku ka loko a kurile na ku va na vutihlamuleri, nakona a ku ta va ku ri na mahlonga lawaya ya ri karhi ya tirha le handle emagojini yo rheta. Kutani Musa tanihiloko a langutisa hi mafasitere ma xigodlo ehenhla ka mahlonga lawa ya fanaka lawa Farao a ma langutisa, kambe a ku ri ku hambana kwihi loku a ku ri kona eku langutiseni? Lava ku veka tshaku ra mianakanyo yaleyo mixelo eka timinetse tintsongo, nakona ingaku Xikwembu xa tilo xi nga yi yisa ekaya eka mbilu yin'wana na yin'wana lahawani. Swi hi laha mi langutisaka nchumu wun'wana na wun'wana leswi swi endlaka ku hambana. Evhangeli lonkulu John Sproul loyi a ri muhundzuki eka ministri wa makwerhu Bosworth loyi vo tala va n'wina mi tsundzukaka malembe lawa ya nga hundza hi ta dulu ro kwetsima ra khale, u te siku rin'wana a ri karhi a teka rendzo loko ku nga se va na ku lova ka muringani wa yena loyi a rhandzekaka na nsati a va ri eLaSalle, Lorraine, France. Nakona ndzi vile na nkateko wo endzela ndhawu leyi fanaka. Kutani muleteri a ri karhi a va humesa ku ya emintangeni na ku va komba swilo swo hambanahambana. Kutani va fikile eka xifaniso xo karhi xa hosi Yesu ku vambiwa. Kutani nkulukumba Sproul a yimile etlhelo a xi langutisile yena na nsati wa yena, nakona etimbilwini ta vona a va ri karhi va sandza leswi n'wavutshila a nga va ka a vile na swona emiehleketweni ya yena kumbe muvati swo antswa loko a ri karhi a kovotla eribyeni nchumu wo chavisa swonghasi ku va wu ta yimela ku xaniseka ka rirhandzu na ntswalavusiwana wa hosi Yesu. Na hilaha hinkwaxo a xi olorisiwile na ku languteka swi tsemeleriwile. Kutani muleteri u yile eka nkulukumba Sproul kutani a ku, nkulukumba ndza tshemba leswaku u le ku sandzeni ka xifaniso lexi xa hosi Yesu. Kutani yena a ku, ndzi le ku xi sandzeni. Kutani a ku, a ndzi hlamali na switsongo hikuva vanhu vo tala lava va xi langutisaka xo sungula va xi sandza. Kutani nkulukumba Sproul a ku, hikokwalaho ka yini a ndzi voni ntswalavusiwana kumbe huhutelo eku langutiseni ka nchumu wo tanihi wolowo? Swi nga leswi ndzi le ku tivutiseni leswaku hikokwalaho ka yini muvatli a kale a xi endla ku kotisa leswi? Nakona muvatli a ku, nkulukumba Sproul swifaniso leswi swi kahle, nakona muvatli a ri na xilo xa kahle emiehleketweni ya yena, kambe laha xiphiqo xi nga kona swi na wena i ndlela leyi wena u nga eku xi langutiseni ha kona. Kutani u tekile wanuna na nsati wa yena hi voko kutani a va rhangela ku rhelela ealtarini enkondzweni wa xihambano lexi xi nga vuriwa. Kutani a ku, sweswi nkulukumba Sproul langutisa ehenhla sweswi. Kutani loko a langutisile ehenhla u te mbilu ya yena yi lavile ku n'wi tsandzeka hi ku hambana muni loko a wu ri ku ri kona ku yimisa etlhelo kwalaya na ku xi langutisa hi ndlela liya na ku rhelela ehansi kutani u xi langutisa hi ndlela leyi a xi endliwile ku va xi langutiwa ha kona nakona yeleyo i ndlela leyi Xikwembu xi nga xiswona yeleyo i ndlela leyi ripfumelo lero ri nga xiswona swi hi ndlela leyi mi xi langutisaka ha kona.
If you looked at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by,
loko mi xi langutisile tanihi muxaka wa bibele ya swa matimu ya swin'wana leswi a swi ri emasikwini lawa ya nga hundza, mi nga ka mi nga swi koti ku kuma nkoka wa xiviri wa bibele, mi fanele ku khisama hi matsolo ya n'wina kutani mi yingisa milawu ya bibele leyi na ku yi langutisa hi matihlo ya moya lowo kwetsima. Ndzi nga ha vutisa vayingiseri lava mixo lowu, xana hi swihi swa kahle hi leswi Xikwembu xa swa matimu swi hi endlelaka swona namuntlha loko xi nga ri Xikwembu lexi fanaka ke? Xana hi swihi swa kahle leswi Xikwembu leswi a swi tataka muxe kutani xi endla mahlori ha yena lawa a nga ma endla? Xana hi swihi swa kahle leswi swi nga hi endlelaka swona ku hlaya hi ta Xikwembu xo tanihi xexo loko xi nga ri lexiya xi fanaka namuntlha ke? Xana hi swihi swa kahle hi Xikwembu lexi nga humesaka ekheleni ra ndzilo wa vukarhi vana va maheveru loko xi nga ri Xikwembu lexi fanaka namuntlha ke? Hi swihi swa kahle hi Xikwembu lexi nga avahisaka exikarhi ka swo lulama na swo hoxeka hi siku leri nga hundza kutani hi xixupula lava hoxisaka na ku katsekisa lavo lulama loko xi nga ri Xikwembu lexi fanaka namuntlha ke? Xana hi yela yini ekerekeni? Hikokwalaho ka yini hi fambela ekule na swilo swa misava loko xi nga ri Xikwembu lexi fanaka xa ku avanyisa loko ku fanaka na mavonelo lama ma fanaka lama swi nga va wona minkarhi hinkwayo ke? Xana hi swihi swa kahle leswi swi nga va ka swona eka Xikwembu lexi a swi ta khumba vakora wasati loyi a ri na ku hisaka miri ko kariha kutani ku hisaka miri ku yima loko xi nga ri Xikwembu lexi fanaka namuntlha ke? Xana hi swihi swa kahle leswi a swi ta va swona ku tirhela Xikwembu leswi a swi kota ku vitana munghana wa xona kusuka esirheni endzhaku ka loko a file masiku ya mune loko xi nga ri Xikwembu lexi fanaka namuntlha ke? Hi ripfumelo hi pfumela leswaku siku rin'wana ro kwetsima swi ta hi vitana kusuka emisaveni hambiloko hi nga va lepula leri nga tala hi nkuma nakambe. Xana hi swi khorwisa njhani? A hi swi khorwisi, ha swi pfumela. A hi komberiwi ku khorwisa nchumu, hi komberiwa ku swi pfumela. Hi ripfumelo Muxe u endlile hi swo karhi na swo karhi, nakona loko Muxe loko a ha ri jaha a langutisile hi festere ra xigotlo eka mahlonga i vonile ntlawa lowu fanaka wo punyala wo thaka mahlonga lawa ya toleke nzope lawa Faro a ma vona. Kutani loko Farao a va langutisa na vaegipta a va nga ri nchumu ehandle ka ntlawa wa mahlonga, sweswo hinkwaswo leswi a va ri kahle eka swona ntsena ku va vanhu lava va pfuvaka ndzope ku endla switina swa ndzope ku va ku vuyeriwa emadorobeni lawa Farao a ri eku ma akeni. Yaleyo i ndlela leyi vaegipta na Farao a va langutisa mahlonga ha kona.
Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had.
Kambe Moshe loko a balangutisile akuri ku langutisa ko hambana loko Moshe ari na kona loko atava avonile ku hundza hi festere magoji lamakulu lawa ayari exikandzeni swa vona mihloti leyi a yi khuluka yi rhelela emarameni ya vona na mimirhi ya vona leyi korhamisiweke u va langutile tanihi vanhu va Xikwembu a nga va langutanga tanihi mahlonga, u va langutile tanihi vanhu lava va nga va hlavuriwa va Xikwembu. Nakona loko ndzi ri karhi ndzi fambafamba kusuka etikweni ku ya etikweni na kusuka erixakeni ku ya erixakeni ndzi ri karhi ndzi chumayela hi pfhuka ka loko ndzi sukerile mavanti ya xitabernakeleni lexi xi nga hlanganyelo wa ti-denomination to hambanahambana xi nga riki na nawu kambe rirhandzu lexi nga riki na buku kambe bibele nakona a xi na mikhuva kambe Kreste ti ringetile ku langutisa ehenhla ka vana va Xikwembu na laha henhla ka lava va nga ariwa tanihi vahlawuriwa va Xikwembu na vanhu lava va nga hlawuriwa. A ndzi va vutisi loko va wela eka Branham Tabernacle. A ndzi va vutisi loko va ri va Methodist kumbe loko va ri ma-Presbyterian kumbe loko va ri ma-Pentecostal kumbe ma-Nazarene kumbe ma-Pilgrim Holiness. Ntsena ndzi lava ku langutisa ehenhleni ka vona tanihi vanhu va Xikwembu. Na ku vona kuma endlelo na swendlo swa vona leswaku hi vona malandza ya hosi Xikwembu. Kutani mbilu ya mina yi navela xinakulobye na vona. Swi nga ri na mhaka leswaku va na mfungho muni. Ntsena ndzi navela xinakulobye xa vona. Ndza va rhandza hikuva ndza swi tiva leswaku hi vona vanhu va Xikwembu. Loko ndzi vona wasati a ri karhi a ta ku rhelela hi xitarata a ri na xikete xo leha na misisi ya yena yi endliwile kahle endzhaku a ambarile na rhoko leyi langutekaka yi ri na vumunhu. Nakona ndzi vona wasati un'wana lontsongo kumbexani wa malembe lawa ya fanaka a ambarile phere leyitsongo ya swiburukwana a nga va hi ku languteka a sasekile hakambirhi ku tlula wasati loyi a nga na misisi yo leha ku ya hi malangutelo ya misava. Kambe ndzi ta teka tlhelo ra mina na nhwenyana luya a nga ambala ku kotisa mukreste hambileswi va nga va ka va ri karhi va n'wi hleka na ku n'wi vula muhisekeri. Hambi swiritano ndzi ta teka tlhelo ra mina a nga va a nga sasekanga ku kotisa nhwenyana loyi un'wana exikandzeni kambe u vona swin'wana hi ripfumelo u vona yena loyi a nga vonakiki loyi a nga eku leteleni ka vutomi bya yena. Loko ndzi vona wanuna loyi a nga entirhweni a ri karhi a vitaniwa midiakoni kumbe muchumayeri kumbe mihisekeri hikokwalaho ko va a ala ku dzaha na ku nwa byalwa na ku ya atigigini ku kotisa lavan'wana hinkwavo kutani a vitaniwa mihisekeri mbilu ya mina yi ya eka yena. Hi yena makwerhu wa mina ehansi emisaveni leyi ya Egipta. Sweswo swi endla leswaku timbilu ta hina ti navela ku n'wi vukarha na ku vula leswaku makwerhu hi vaendzeri na valuveri va tiko leri nakona ndzi navela ku va na xinakulobye na wena. Moxe a fanele ku endla ku hlawula hi ripfumelo xana i majaha mangani lawa ya nga vaka va tlulerile nkateko wa ku hundzuka n'wana wa wanhwana wa Faro. Xana i majaha mangani lawa a ya ta va ya tlulerile nkateko lowu Moxe a ri na wona ku tiphina hi mintsako na vunyanyori bya misava ku va hosi ya Egipta ku va na misava hinkwayo emilengeni ya yena. I nchumu wa vuphukuphuku njhani lowu majaha ya siku ra yena a ma ta va ma wu ehleketile loko Moxe a hlawurile ku teka ndhawu ya yena na vatwisiwaku vava na vanhu lava xanisekaka va Xikwembu. Hikokwalaho ka yini a swi endlile hi ripfumelo loko a tlakusile mafi ya yena u langutisile ku hundza eka vunyanyuri bya misava leyi u langutisile ku hundza eka mintsako ya vudyoho nakona bibele yi vurile leswaku a tiyile ku kotisa loko ingi a vona yena loyi a nga vonaki hi ripfumelo nakona u hlawurile ku tirhela Xikwembu xexo swi nga ri na mhaka na leswaku i yini xi tekeke ndhawu. A swi cincanga vo tala va hina hi nga ya eka leswi hi swi vulaka muako wo antswa hi nga ha tiphina kumbexani xinakulobye na mintsako ya ku tshama exitulwini xo antswa hi nga ha va hi tsakeriwa swinene ku nwa na ku dzaha na ku ambala na ku tikhoma ku kotisa misava. Kambe xana mhaka i yini mi tlakusile mahlo ya n'wina kutani hi ripfumelo ma n'wi vonaka loyi a nga vonakiki nakona mi tekile ku yimaka n'wina na lava va ariweke na lava va vuriwaka vavumbuluki vo kwetsima va siku hikuva hi ripfumelo ha n'wi vona loyi a nga vonakiki a hlawula ku xaniseka mixaniseko na ku twisiwa ku vava a ndzi nga ta vula eka vanhu leswaku va fanele ku hlawula ku twisiwa ku vava a ndzi vuli swona leswaku mi fanele ku hlawula ku xaniseka a swi nga ta va nchumu wa vumunhu ku wu endla kambe loko ku xaniseka ku tshamile endleleni ya ntirho kutani a hi ku tekeni tanihi laha ku taka ha kona a ndzi lavi leswaku mi endla nchumu wun'wana leswaku munhu un'wana a ta endla mafenya hi n'wina a ndzi nge lavi hikuva n'wina mi vula swilo leswi swi hambaneke leswaku ndzi wela ekerekeni leyi yi nga pfumeriki eka xingerengere eka swa misava na swilo leswi swo kotisa sweswo ntsena ku endlela leswaku vanhu va endla mafenya hi n'wina mi le kotiseni ka sweswo eka n'wina vinyi a ndzi nge vuli hikuva n'wina mi huma ehandle lahawani kutani mi ya emahlweni na ku endla swilo leswi swi tisaka ku cinca a ndzi nge lavi hikuva n'wina mi endla sweswo leswaku munhu un'wana a ta vula leswaku mi va hisekeri mi tisa sweswo eka n'wina vinyi kambe loko swi tshama endleleni ya ntirho wa n'wina ku kongomana na Xikwembu tshikani misava yi vula leswi yi lavaka ku swi vula mi hanya ku ya emahlweni ma hlawula wanuna un'wana na un'wana na wasati va fanele ku endla leswi a swi ta va njhani loko Farao a lo vona leswi Moxe a swi vona u vonile ku xaniseka ka vanhu u tivile leswi nxavo wo wu hakela a wu ri wona kambe hi ripfumelo u wu hlawurile ku tlula ku va na mintsako ya midzoho kumbexani ku na lavatsongo vavasati hi lavatsongo va nga tshama lahawani tanihi vavasati lavatsongo va vunyanyuri misava yi nga tsakela ku mi byela leswaku endla swo karhi na swo karhi u sasekile miri wa wena wu vumbekile ku saseka swonghasi a wu fanele u kombisa sweswo kambe sesi wa mina tsakusa mahlo ya wena kutani u langutisa ku hundza kwalano eka yena loyi a nge teni i manyala ku va wasati a ambala swiambalo leswi swi yelanaka na xa wanuna loko vavanuna va vanhu emigangeni wa wena loko vavasati lava u tihlanganisaka na vona va ku u tsameta misisi yaleyo yoleyo yi nga va kahle yi nga va leswi sweswo kumbe leswin'wana kumbe a yi ta ku antswisa u nga tshuki u yingisile sweswo u tlakusa mahlo ya wena kutani hi ripfumelo u vona yena loyi a nga temi misisi ya wasati hi ku kwetsimaka yena nakona a nga ka a nga yi tsemeti loko va ku yi nga tsakeriwa ngopfu u ta yima kahle na ntirho wa wena kumbe na murhangeri wa wena loko u nga teka ku nwa ka vunghana loko wo dzaha tisigarete hi ku kotisa vavasati lavan'wana u nga yima eka xiyimo xa vunghana bya kahle eka ndhawu ya le kusuhi na wena hi ripfumelo tlakusani mahlo ya n'wina kutani mi langutisa yena loyi a nge teyi nyamisa miri lowu kutani ndzi ta wu herisa hi ripfumelo ha swi pfumela swilo sweswo a hi nchumu lowu mi nga wu vona i nchumu lowu mi wu pfumelaka hi ripfumelo Moxe u swi endlile kutani eku fambeni loku ka ripfumelo ku ta nkarhi laha ku faneleke ku va na ku hlawula Lot u endlile xihoxo lexo vava leswi hi swi endlaka minkarhi yo tala hi hlawulela ku tivuyerisa hi hlawula swilo leswi nga ta va swo antswa nkarhi wun'wana loko ku ri na mholovo wutsongo lowu taka ekerekeni kutani munhu un'wana a ku kunene mudiyakoni kumbe mufundhisi u le ka tlhelo leri mi nga swi langutisi sweswo langutisani leswi swi nga ku lulama humeselani nchumu wolowo ehandle kutani mi va tisa ha vumbirhi kun'we sweswo i vikwembu ku na ku hlawula nakona ha tihlawulela hina vinyi hi hlawula nchumu wun'wana lowu wu nga wo pfuna hina vinyi kambe Moxe u hlawurile hi ku xaniseka na leswi khomisaka tingana leswaku a ta famba na vanhu va Xikwembu ehleketani hi swona sweswi swi yingiseni u hlawurile ku xaniseka ka vanhu va Xikwembu nakona u swi hlayile rifuwo lerikulu hikuva u tiyile ku vona yena loyi a nga vonakiki sweswi Loto nkarhi wun'wana a fanele ku endla ku hlawula nakona singaba tano misholo lesaku kutaba na baba nuna na baba sathi labanga tshama lahawani laba vanga ta endla ku hlawula ka vona ko hetelela mi leswi mi nga xisona namuntlha hikuva malembe ma nga ri mangani lawa ya nga hundza mi hlawurile hikuva leswi mi nga xiswona sweswi kutani leswi mi swi hlawulaka sweswi swi ta hlamusela leswi mi nga ta va mi ri xiswona eka ntlhanu wa malembe kusuka namuntlha. Ntlhanu wa malembe kusuka namuntlha mi nga ha va mumisionari. Ntlhanu wa malembe kusukela namuntlha mi nga ha va mukreste wa ndhuma. Kambe ntlhanu wa malembe kusukela namuntlha mi nga ha va etiheleni hikuva mi endlile xiboho xo hoxeka. Ntlhanu wa malembe kusukela namuntlha mi nga ha va mi ri nkarhi mi basisa swo tshutelela kona ebyalweni. Ntlhanu wa malembe kusukela namuntlha mi nga ha va nghwavava exitarateni kumbe u nga ha va wanuna kumbe wasati loyi a nga ku dzuneka eka vaaki va ndhawu yihi na yihi hikwalaho ka ku hlawula ka wena eka Kreste. Ntlhanu wa malembe kusukela namuntlha u nga ha va evukwetsimelweni u fambile eku vutsiweni hikuva u endlile ku hlawula ka wena namuntlha. Kambe mi fanele ku hlawula nakona mi nga langutisi leswi mi swi vonaka. Hlawulani hi leswi mi swi vonaka hi ripfumelo. Wolowo i nchumu wun'we ntsena lowu wu nga tekeriwaka enhlokweni lowu mi hlawulaka hi ripfumelo. Loto tanihi laha a fanele ku hlawula, Abrahamu u nyikile Loto ku hlawula ka yena nakona Xikwembu xi mi nyika ku hlawula ka n'wina. Tihlawuleleni namuntlha loyi mi nga ta n'wi tirhela. Entangeni wa Eden a ku ri na nsinya wa vutivi na nsinya wa vutomi. Munhu a nyikiwile nkateko wo hlawula wun'wana na wun'wana lowu a wu navela nakona swi tano namuntlha mi nyikiwile nkateko wa n'wina tanihi vakorhokeri lava ntshunxekeke va swa mikhuva ku hlawula swihi na swihi leswi mi lavaka ku swi hlawula. Xitsundzuxo xa mina eka n'wina i ku mi nga langutisi swilo swa ximanguva lawa ematlhelo ka n'wina na ku tsakeriwa na vunyanyuri lebyi mi nga va ka byona kambe hlawulani kumbexani hi ripfumelo loyi a nyikaka xitshembiso leswaku siku rin'wana u ta vuya nakambe u ta lulamisa swihoxo hinkwaswo nakona u ta mi nyika vutomi lebyi nga heriki na ku mi pfuxa. Swi nga ri na mhaka loko mi teka ndlela leyi nyenyiwaka na lavatsongo va hosi endlani ku hlawula kwaloko. Loko ku ri na swiphiqo evukweni, loko ku ri na swiphiqo etikweni, loko ku ri na swiphiqo ekerekeni, loko ku ri na swiphiqo ekaya, swi nga ri na mhaka leswaku swi le kwihi endlani ku hlawula ka n'wina hi ripfumelo ndzi ta tirhela Xikwembu. Ta tsongahata mbilu ya mina evukoneni bya xona ta teka ndlela na vana va Xikwembu. Ndza va vona va nyanyiwile na ku ariwa na ku humeseriwa ehandle na ku endliwa mafenya kambe ndzi ta tama ndza ha teka phuphu ya ntirho wa mina ndzi ta tshama kwalahaya kutani loko va rila ndzi ta rila na vona kutani loko ku ri na nhlomulo ndzi ta va na nhlomulo na vona ndlela leyi va hanyaka hi yona ndzi ta hanya hi yona tanihi laha Nawumi a nga vula kumbe Ruth a nga byela Nawumi tindlela ta wena ti ta va tindlela ta mina tindlela ta mina a tive tindlela ta wena laha u tshamaka kona ndzi ta tshama kona laha u yaka kona ndzi ta ya kona Xikwembu lexi u xi tirhelaka xi ta va Xikwembu xa mina tekani ku hlawula kwaloko hambiloko ku kwamula dzovo ri suka eka ripfalo ra n'wina hi ra ku ehleketa leswaku mi munhu wo karhi ti yevuleni n'wina vinyi kutani hi mi teka ndlela ya n'wina na lavatsongo lava nyenyiwaka va hosi kutani hi mi tshama amerikari mi tshemba ensin'wini ya vutirheli ni le ka phuphu ya ntirho. Loto u langutile ematlhelo a ku ndzi na ku hlawula kutani a langutisa ku kongomana na Sodoma u vonile leswaku timbala ta kahle ta byanyi a ti antswa ku tlula leswi Abrahamu a swi vona na laha Abrahamu a ri kona u vonile nkateko wo byisa tihomu ta yena ku va na tihomu to nona na ku antswa. Ndza tshemba leswaku a ndzi le ku vaviseni ka matitolo ya un'wana kambe byebyo byi vile vuyimo bya vachumayeri vo tala ku xavelela hi evhangeri va ri karhi va ehleketa leswaku va kuma mali yo tala eka swona thikithi ra swakudya. Swi nga antswa ndzi hanya etikweni leri nga riki na swakudya ndzi dya ndzi nwa kusuka erhavini na ku dya swikhekhani ku tlula ku xavelela ehenhleni ka vutibohi bya ripfumelo ra mina eritweni ra Xikwembu lexi hanyaka. zita teka ndlela ya mina. Van'wani va vona va hey bile mhaka ya kona i yini hi nhlengeletano ya wena tanihileswi ku nga na mapentecostal vo tala eka yona muchumayeri lonkulu wa xidenomination i vurile sweswo ndzi ku xana denomination ya wena yi nga yi seketela nhlengeletano ya mina ke ku nga ri khale ngopfu eka magazini wa Luke ndza pfumela a ku ri na article kutani mutsari u vurile lahaya a vulavula hi mayelana na vanhu va xipentecostal u te kereke ya xipentecostal i kereke leyi kulaka hi ku hatlisa ku tlurisa emisaveni namuntlha hikokwalaho ka yini hikwalaho ko va vavanuna na vavasati va tlakusile mahlo ya vona kutani va langutisa le kule nakona mutsari u ndzundzuzerile vanhu va mapentecostal o kunene u te a ku ri na van'wani va vona lava va nga ya eka swa timitsu na swin'wana na swin'wana kambe ma-methodist va gandzela mikhuva va gandzela xikwembu hi mikhuva ma-baptist va endla leswi fanaka na ma-presbyterian kambe mupentecostal u gandzela hi bibele ya yena hi ripfumelo ha swi vona xitshembiso ndzi ta teka ndhawu ya mina na vona swi nga ri na mhaka leswaku va nyenyiwa ku fika kwini tama ndza ha ri un'we wa vona hambiloko va endliwa mafenya na ku va na ku ya ehenhla na le hansi ka vona tanihi laha Israyele ri nga endla ha kona ndzi nge pfuki ndzi lavile ku yima na miprofeta wa vunwa etlhelweni ra xiganga Balaam kutani ndzi ringeta ku rhukana leswi xikwembu swi nga swi katekisa hikuva emisexeni luwa ku na ribye leri biweke xitlhavelo lexi nga ni ngati na la nga havi ra ndzilo swi nga ri na mhaka leswaku hu vele ka yini swi va rhangele ku ya ekufuleni nakona va fanele ku fika kona hikuva hi vona vanhu lava va nga tshembisiwa lava va fambaka hi ripfumelo kambe loko va nga ri denomination a va ri va tsendzeleke hinkwakonkwako kutani swi tano hi vanhu va xikwembu kambe ndzi lava ku teka ndlela ya mina na vona ku tihlanganisa na vona eka swiyimo swa vona ku nga ri eka ti-denomination ta vona kambe eka xinakulobye ku rhendzeleka hi tiatikili ta moya lowu nga heriki wa xikwembu laha hi ripfumelo ndzi nga amukela nkhuvulo wa moya lowu kwetsima xikwembu ndzi pfune ku va minkarhi hinkwayo ndzi va na maehleketelelo yalawa sweswisani loko va ri karhi va ya emahlweni hi kuma leswaku Loto i vonile nkateko wa tihomu to nona vo tala va vona va vona minkateko ya xibukwana xa le xikhwameni lexi nga nona vo tala va vona minkateko ya xiyimo xo antswa eka vaakatiko u vonile ku kotaka ka tidorara titsongo to tatisa i vonile ku kotaka ka ku va meyara wa doroba ku va a ri muluveri na wanuna wo tlhariha tanihi laha a ri xiswona kumbexana ndzi nga hundzuka ndhuna ya doroba u vonile ku koteka hikuva a ku tshamile emahlweni ka yena kambe a nga wu vonanga ndzilo lowu a wu ri wo herisa tiko a nga tiphahlelanga mariyeta yena n'winyi leswaku tiko a ri tele hi ku dyoha nakona xikwembu a xi fanele ku ri herisa kutani namuntlha vanhu va ringeta ku tiphahlela mariya hi ta vona vinyi hi ku vula leswaku xana ndzi ta ku xana u mukreste va ri ndzi muamerika sweswo a swi na swo tala swo swi endla ku tlula ku ringeta ku byela vukuvuku leswaku hi rona tshela a ri na nchumu xo swi endla hi swona ri ya eku herisiweni hikuva xikwembu swi lulamile kutani loko amerika ri hundza na swidyoho swa rona leswo lulama na ku va wa matimba hinkwawo xikwembu xo kwetsima xi ta bohiwa hi ntirho ku pfuxa sodoma na gomora kutani xi tisona eka vona ku va xi mahisile hikokwalaho ka vidyoho bya wona loko xo hi tshika hi hundza na swona loko xo mi tshika mi nghena etilweni na mitirho ya n'wina leyi nga lulamangiki swi ta boheka ku pfuxa ananiyas na safira kutani xi va nyika nkateko wun'wana hakunene xi nga swi endla kambe xi lulamile ananiyasi u vonile mali ya yena petro u vonile kreste o mina Loto a nga ku vonanga ku herisiwa ka vana va yena eka ndhawu liya vo tala va n'wina namuntlha mi khomeleleke eka mikhuva leyi ya ximfumo ya khale na swin'wana a mi ya voni matikhomelo yo biha ya vuntshwa na ku herisiwa ka vana va n'wina a mi n'wi voni wa nhwana wa n'wina endlwini ya vunghwavava a mi ri voni jaha ra n'wina a ri xidakwa kumbe etafuleni ra makarata kun'wanyani hikuva u cheletiwile kahle kutani xidyoho a xi khumbiwi anga n'wi vonanga nsati wa yena nhlokoho ya tisosayiti hinkwato a hundzuriwa xitshuka xa munyu loko a langutisile a nga ti vonanga yena loko a baleka ntsena hi le makumu ka matino ya yena ku ya exidorobanini xin'wana kun'wana hikokwalaho ka vutomi bya yena a nga swi vonanga sweswo hikuva a langutile ntsena leswi a swi vona emahlweni ka yena kambe Abraham a nga ri xiyisisanga tiko leri a ri cheletiwa kahle hikuva u tlakusile mahlo ya yena kutani a vona mundzuku hikuva a ta dya ndzhaka ya swilo hinkwaswo kreste wa xiviri namuntlha u tlakusa mahlo ya yena kutani a vona xitshembiso xa kreste u katekile hi lovo rhula hikuva va ta dya ndzhaka ya swilo hinkwaswo va ta dya ndzhaka ya misava mukreste wa xiviri hi ripfumelo u langutisa ehenhla kutani a vona sweswo n'wi vuleni hinkwaswo leswi mi swi lavaka u tlakusirile mahlo ya yena ehenhla kutani loko a ta va a endlile sweswo xikwembu xi te Abraham famba hi tiko leri i ra wena hinkwaro hi ripfumelo Abraham u endlile leswi ripfumelo leri fanaka leri Moxe a ri na rona swi tsariwile hi muhaxi un'wana loyi a nga vula leswi a ndzi ehleketa leswaku a ku ri marito yo saseka ngopfu leswaku Moxe u tekile misava yo antswa ku tlurisa kutani a yi veka eka xikalu xin'we na vukhongeri byo biha ku tlurisa kutani a byi veka eka xikalu lexin'wana nakona vukhongeri lebyo biha ku tlurisa byi tikile ku tlula misava yo antswa ku tlurisa swi nga leswi swi tano namuntlha leswaku loko hi vitaniwa swin'wana na swin'wana leswi hi lavaka ku vitaniwa swona vahisekeri kumbe vahorisi va vukwembu kumbe vavumbuluki vo kwetsima kumbe swihi na swihi leswi hi va lavaka ku hi vitana swona xo biha ku tlurisisa leswi hi nga xona swi ta tika ku tlula leswi misava yi nga swi fikelelaka va lava ku vitaniwa fashion ya khale munhu wa xikhale muhisekeri swi ta tika ku tlula nchumu wo antswa ku tlurisa lowu javilosi a nga ta mi nyika wona hakanyingi swi ta swi endla Moxe u ringanisile xitsandzo xa kreste u vonerile kreste emahlweni endzhaku u vulavurile hi marito yo huhutela hi mayelana na yena mavona hosi xikwembu xa n'wina xi ta pfuxa miprofeta wo fana na mina a swi tiva i n'wi vonerile emahlweni na ku ringanisa leswaku xisandzo xa yena hi rifuwo lerikulu ku tlula vunyanyuri hinkwabyo bya misava munghana wa mukreste namuntlha xana a wu nga swi endli sweswo kutani vunyanyuri hinkwabyo na ku tsakeriwa ka swa misava hi ripfumelo ha n'wi vona loyi a tshembiseke nakona kereke yo biha ku tlurisa namuntlha eka hinkwaswo swiyimo swa yona hambi swi ri tano yi ta tika ku tlula swin'wana na swin'wana leswi javulosi a nga mi nyikaka swona loko hi handzilelekile loko hi tshovelelekile ku va swiphemiphemu loko hi hlangananile na ku tshoveka hi xidenomination na vuhisekeri swi ta tika ku tlula xin'wana na xin'wana leswi javulosi a nga mi nyiketaka xona hakunene u ringanisile hileswaku xisandzo xa kreste i rifuwo lerikulu ku tlula xuma hinkwaswo xa egipta kutani a fanele ku endla swin'wana u fulahlerile egipta o ndza ri rhandza rito lero u fulahlerile egipta mavona a langutisile hi fasitere leri fanaka kambe a langutisile ku hambana na faro a swi ta va njhani loko faro a lo vona makumu ya yena a swi ta va njhani loko faro a lo vona tiko ra yena ri nwerile Moxe u swi vonile njhani hi sayese hi ripfumelo Moxe u swi vonile swilo hinkwaswo leswi a nga swi endla a swi ri hi ripfumelo hikuva xikwembu xi tshembisile Abraham tata wa yena leswaku swi ta endzela tiko leri endzhaku ka mune wa mazana ya malembe nakona xi ta ri humesa kutani hi ripfumelo Moxe u pfumerile rito leri xikwembu xi nga ri vula na ku titiva yena n'wini tanihi ripfumelo ku va a ri murhangeri loyi a nga hlawuriwa ku va humesela ehandle a ku tiva laha a ri kona u tekile ndhawu ya yena emagojini yo rheta tanihi mipfuvi wa ndzope kutani a hlaya xisandzo xa kreste leswaku i rifuwo lerikulu ku tlula ku tshama exiluvelweni xa egipta u tekile a nga kalanga a ku ndzi rila na rona u tekile ndhawu ya vona kutani a famba na vona ku kwetsima u tekile ndhawu ya vona hi fambile na vona a swi hlamarisi ku va mutsari loyi a huteriweke a te ndzi ta teka ndlela na lavantsongo lava va nyenyiweka va hosi ndzi sungurile na Yesu Sosi, ndile kuyeni. Ndile ndleleni ya mina yo ya etikweni ra Kanana. Kunene.
Moses. It was said by
Moses. Somebody wile hi kunwana leswaku Moses as antsa loko atava avile nwana wa Faro. Na kuva na vunyanyuri bya misava. Asta antsa ava nwana wa Abraham. Kutula kuba nwana wa Faro, nwana wa Abraham, munyenyiwa, kutula kuba nwana wa Faro, hosi. Antswa ndziba nwana wa hosi Yeso, na kuba nandza lonkulu wa yena, kutane ndzi teka ndhawu ya mina na vanhu lava, vanga ariwa hi misava leyi, kutula kuba president wa United States, leyikulu ya America, kumbe kuba Elvis Presley, kumbe Pat Boone, kumbe mani na mani loyi mi lavaka ku n'wi endla swona, ndzi ta teka ndlela ya mina. Vavasati lavantsongo a va fanele ku teka ndlela ya vona ematshan'wini ya ku va Mary Pickford kumbe mutlangi un'wana wa tifilimi wa ndhuma nhwenyana un'wana wa vunyanyuri. Tekani ndlela ya n'wina na lavantsongo lava nga nyenyiwa va hosi. Ndzi nga antswa ndzi va muchumayeri epulpitini, ndzi chumayela rifuwo leri nga lavisekiki ra Kreste ku tlula ku va mutlangi wa tifilimi wa ndhuma wa Hollywood kumbe munhu lonkulu ku tlurisa emisaveni. Loko a ndzi boheka ku dya leswintsongo, ku kombela kumbe swihi na swihi leswi ndzi nga bohekaka ku swi endla, ndzi ta teka ndlela ya mina na vanhu va hosi. Hi ripfumelo ndza swi endla sweswo. Ndzi nyikiwile nkateko kambe hi tintswalo ta Xikwembu ndzi ta mandza ha vona hi ripfumelo. Hi ripfumelo ndza yi vona le kule, kutani tatana wa hina u yima endleleni ku hi lunghisela ndhawu yo tshama kona lahaya. Wanuna wa xibalo xa miholo i vurile siku rin'wana, hikokwalaho ka yini u hundzurile kaya ra wena ri va kereke liya? I yini leswi swi nga ku endla u nyikela 50,000 wa magidi ya tidolara ekaya eka tabernakele liya ya khale leyi langutekaka tanihi thyaka? Ndzi ku a ku nga ri kereke leyi ndzi nga yi endlela swona, i vanhu lava va nga lahaya. Ndzi hava nchumu xa tinhundzu ta misava leyi, peni yin'wana na yin'wana leyi ndzi nga tshama ndzi yi teka yi tlheriseriwela ekerekeni leyi. Hikokwalaho ka yini ripfumelo ra mina ri le ka Xikwembu nakona ku nga ri eka swilo swa misava leyi? Hi rirhandzu ra mina ri le henhla, nakona ndzi pfumela leswaku na ra n'wina hinkwenu ra fana loko mi lulamile na Xikwembu i ntiyiso leswaku mitano hina ripfumelo ha amukela. Hina hi ripfumelo hi pfumela Xikwembu. Moshe a fanele ku endla ku hlawula, kutani a fanele leswaku endzhaku ka ku endla ku hlawula a fanele ku lwisa ripfumelo manuku hikuva a nga chavanga vukarhi bya hosi. Sweswi hi vumunhu a ri na mfanelo yo chava vukarhi, a ri na mfanelo yo chava vukarhi bya hosi, kambe a nga byi chavanga, a nga swi endlanga hikuva a ri na ntirho wo wu endla, nakona a ri entileni wa ntirho, nakona a nga ri na mhaka na leswi hosi a yi swi vula hi mayelana na swona. U tekile ndlela ya xona ntsena hi laha ku fanaka. Sweswi Faro hakunene loko a vona leswaku u hluriwile a lava ku nyika Moshe na vana, u te swi lulamile ndzi ta mi byela leswi ndzi nga swi endla, n'wina hinkwenu ti tshameleni etikweni kutani mi huma mi ya gandzela eka Xikwembu xa n'wina. Yaleyo i ndlela leyi Javulos a tirhaka ha yona. Oh, mi nga va vakhongeri hikokwalaho ka yini mi nga yi mi ya tihlanganisa na kereke yin'wana? A mi boheki ku endla swilo leswi hinkwaswo. Wanuna u byela nsati wa yena, wansati a ku, nuna ndzi ponisiwile a ka ha ri na swo tolwa swa min'wala kambe phodo yin'wana na swilo, a ka ha ri na swin'wana swa leswi, a ka ha ri na mihlangano yin'wana, a ka ha ri na swin'wana swa swilo leswi swa tisosayiti. Ndzi humile eka swona, ndzi ta veka nkarhi wa mina eka ku hlaya rito ndzi hlayisa muti. Sweswi hi langutisa murhandziwa, wena u nga va mukhongeri swilulamile, sweswi langutisa u ya lahaya u na kereke yo hoxeka, e-e a wu na yona, u le ka yo lulama. Loko u ri muchumayeri loyi a nga ta chumayela sweswo eka wena u fanele ku tshama na yona, lavisisani endzhaku ematsalweni kutani mi ta kumisisa loko sweswo swi lulamile. Oh aku yana lahawani a va boheki ku endla sweswo lahawani, wa vona a va endli leswi lahawani. Yaloyo i ndlela ntsena famba ku fika laha kambe a nga swi lavi leswaku mi humela ehandle ka tiko. Yaleyo i ndlela leyi Javulosi a endlaka ha kona, a nga swi lavi leswaku mi humela ehandle ka swilo swa misava, ntsena ungeni sa misava endzeni na kereke. Siku rin'wana ndzi ri karhi ndzi rhelela hi patu ndzi pfulerile xiyanimoya xa mina kutani a ku ri na risimu kutani a ndzi tshamela ro yingisela nakona a ndzi boheka ku tekaka ntsongo risimu ku ya emahlweni loko ndzi nga se vula loko hakunene ri ri risimu ra vukhongeri kumbe jabulosi a ri ekuriketeni ka ku chicha swilo swa xikwembu eka xiyimo xa misava mi nga ka mi nga swi endli sweswo. Xikwembu a xi vi na ntsetselelo na mhaka leswaku i ti-albamu tingani leti Elvis Presley a ti tsalaka eka hinkwato tinsimu ta kahle ta swa vukhongeri u tama a fumiwa hi jabulosi u rhumerile vana vo tala etiheleni na mafambelo hinkwawo lawa ndzi ma tivaka eka misava hinkwayo eka siku leri. Pat Boone na lavan'wana hinkwavo a nghena Church of Christ na Elvis Presley mupentecostal hi vona va Judas Iscariote hi xivumbeko xa vavanuna lavaya. Jabulosi u le ku ringeteni ka ku tisa swilo swa le henhla swa Xikwembu leswaku va ta swi pfanganyisa ehansi lahawani. Vanhu a va nge langutisi ehenhla ka leswi ntsena va langutisa lahawani va ku kunene hinkwaswo swa fana a swi fani humani etikweni. Hakunu mi nga famba masiku matsongo kutani mi famba mi tshama etikweni kunene a swi tiva leswaku va ta va va vuyile kutani i kumile leswaku sweswo a swi nga ta tirha swi nga leswi u ehleketile hi swin'wana swo hambana. Hakunu ndzi ta mi byela leswi mi nga ta swi endla mi nga huma mi ya kun'wana na kun'wana laha mi lavaka ku ya kona kambe mi siya vasati va n'wina hinkwavo vana va n'wina hinkwavo na tihomu ta n'wina hinkwato endzhaku lahawani mi swi siya kwala kutani mi ya ehandle hikuva a swi tiva leswaku a va ri na rifuwo endzhaku lahaya leri a ri ta va yenga va vuya nakona sweswo hi leswi jabulosi a mi byelaka swona ntsena loko ma ha siya swin'wana swa swilo swa misava swi thekemerile eka n'wina mi tama ma ha lava ku zaha mi lava ku nwa mi lava ku ambala ku kotisa misava sweswo swi kahle tanihi laha jabulosi a lavaka ha kona. Ndzi twa swo tala hi mayelana na ku wa a ndzi pfumeli leswaku ku na ku wa swonghasi tanihi laha vanhu va ehleketaka leswaku ku kona ntsena va siya rifuwo ro tala eEgipta ro va yenga va tlhelela endzhaku hi sweswo ntsena ku wa a hi leswi va vulaka leswaku hi swona mi siyile swo tala swa misava endzhaku lahaya leswi swi mi yengaka. Makwerhu ndza ku byela loko Israyele ri lunghekile exikarhi ka vusiku a va ri na swilo hinkwaswo leswi a va ri na swona emisaveni leyi swi pakiwile na ku lunghekela ku famba. Xikwembu hi rhumele mpfuxelelo wo kotisa walowo paka swilo hinkwaswo na ku lunghisa ku famba ku ri laha ku le xikarhi ka vusiku ku le ku teni humani mi ya hlangana na yena swa antswa mi va na swilo hinkwaswo swi pakiwile. Swa antswa mi nga vi na nchumu misava leyi yi mi yengela endzhaku tintambu tihi na tihi hi to mi khomeleta ehansi longani a yi lunghekeli hi le ku fambeni nakona ma swi tiva leswaku i yini ndza mi byela a va ri na ntiyiso swo nghasi eka Xikwembu ku kondza Faro a tela hi ku nyanyuka swo nghasi exikarhi ka vusiku a ku humani humani kutani mi suka mi famba tekani swilo hinkwaswo leswi mi nga na swona kutani mi famba. Ndzi tsakile ngopfu ku va munhu a nga hanya ekusuhi swo nghasi na Xikwembu ku kondza jabulosi a nga tivi xo swi endla hi yena hi swona sweswo humani sukani mi famba mi yingisa Xikwembu hi ripfumelo i vonile xitshembiso mupfuri wa ndzope kumbe ku nga ri mupfuri wa ndzope u tekile ndlela ya yena na lavatsongo lava nyanyuwaka va hosi Faro u te tekani hinkwaswo leswi mi nga na swona kutani mi huma lahawani a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga endla yini hi n'wina a ri na ntiyiso swo nghasi eka Xikwembu hi ripfumelo ripfumelo ri nga tirha mahlori loko mi nga tshama hi ntiyiso eka Xikwembu hi ripfumelo ha xi vona nkarhi wa hina wu herile nkarhi wu hundzile kambe hi ripfumelo mixo lowu takusani mahlo ya n'wina mi nga voni leswi swi nga ematlhelo ka n'wina misava leyi ya ximanguva lawa kambe hi langutisani kutani mi vona yena loyi a nyikaka xitshembiso bibele yi te a hi voni swilo hinkwaswo hi ku hetiseka sweswi kambe hi vona Yesu mi n'wi langutisa mixo lowu kutani tindlela ta n'wina ti ta cinciwa loko ha ha korhamisa tinhloko ta hina tela xikadyana eka rito ra xikhongelo hi nga ku hosi yi nga engetela mikateko ya yona eka hungu ehleketani etimbilwini ta n'wina sweswi xana a mi ri karhi mi langutisa swilo swa misava hi ripfumelo xana ma n'wi vona Yesu xana mi le ku langutiseni ka ku tsakeriwa ka n'wina kereke ya n'wina ke leswi xiyimo xa n'wina xa vunghana xi nga xiswona na misava kumbe xana mi vona Yesu loyi hi ntwela vusiwana a tivekeke hi yexe evokweni hi ra xinene ra vukulukumba ehenhla henhla loyi a nga xaniseka tanihi muxanisiwa lowo lulama hikwalaho ka lava va nga lulamangiki ke xana a mi nge tlakusi hi mahlo ya n'wina kutani hi mi vona nsinya luwa wa vitomi lahaya kutani sukelani nsinya lowu wa sayense na vutivi kutani hi mi tirhela yena xana mi nga tsakela ku tsundzukiwa hi xikhongelo loko ndzi nga se khongela yimisani mavoko ya n'wina eka xikombelo xihi na xihi lexi mi nga vaka mi ri na xilaveko xa xona xikwembu xi mi katekisa xi vona mavoko ya n'wina hinkwawo loko u ri midyohi tlakusa mahlo ya wena kutani u langutisa sweswi loko u vile loyi a honisaka loko u vile na timholovo letitsongo na swilo switsongo hi kwihi ku hambana loko swi ku endlaka u ya ekufeni eka rin'wana ra masiku lawa siku rihi kumbexana namuntlha a wu swi tivi awara ku sukela sweswi u nga va u ri etiheleni kumbe u nga va u ri etilweni kambe u fanele ku hlawula sweswi loko ku ri na xin'wana evuton'wini bya wena leswi swi nga lulamangiki ku hlawula sweswi hi ripfumelo u ri kunene loko ntsena ndzo ri hiseta wasati loko ndzo ri hiseta wanuna swi nga ri na mhaka leswaku va endlile yini hlawula vitomi hlawula vitomi hikuva yesu ku te loko kusuka embilwini ya wena u nga rivaleli munhu un'wana na un'wana xidyoho xa yena na yena tata wa wena wa le matilweni a nga ku rivaleli swi nga leswi endlani leswaku sweswo swi pfaleka loko ku ri na xiendlo xin'we embilwini ya n'wina ku lwisana na munhu wihi na wihi mudyohi kumbe mukwetsimi mi le khombyeni ra ndzilo wa tihele sweswi hi tlakusani tihlo ra n'wina xana mi vona yini nala wa n'wina kumbe xana mi vona muponisi wa n'wina ke xana mi langutisile yini mixo lowu loko mi vabya kutani dokodela wa n'wina a vula leswaku mi nga ka mi nga holi tlakusani tihlo ra n'wina ku ya exihambanweni laha a nga vavisiwa hikwalaho ka swidyoho swa hina hi timbanga ta yena hi horisiwile mi nga langutisi leswi dokodela a swi vulaka u tirha hi sayense ripfumelo ri tirha exivandleni xa moya na xikwembu a hi ehleketeni hi swilo leswi sweswi loko ma ha yimisile mavoko ma n'wina xikwembu xi ma vonile a hi khongeleni o xikwembu xa hi laha ku nga heriki eku miyeleni ka ku dzunisa loku sweswi endzhaku ka loko hungu ri yile emahlweni u nga tshiki timbewu letiya ta rito ra wena hosi ti wela ehenhla ka misava ya maribye u nga tshiki hungu hosi ri wela emahlwehlweni mi twa leswaku ku vilela ka misava leyi ku kotisa loto u nga ri talerisa eku heteleleni yi hundzuka muhlongoriwa kambe o xikwembu lexi katekeke yi pfumeleli yi wela ekaya kahle misava yo nona etimbilwini to tisola na le kaya mina na yona hosi leswaku hinkwerhu hi nga langutisa hi nghilazi ya xikwembu yo langutisa hi yona kutani hi vona kereke leyi ariweke ya hosi yesu vanhu lava ariweke ndlela leyi ariweke nakona ingaku hi nga famba endleleni leyi yo kwetsima tanihi muxe a nga ku tivi laha a ya kona vanhu a va nga ku tivi laha a va ya kona a va nga swi tivi leswaku va fanele ku famba hi ndlela yihi vo lo sungula kutani o hosi xikwembu tanihileswi risimu leri ro saseka ri nga eku tlangeni hi ripfumelo ha ri vona tiko leriya le kule swi pfumeleli swi va kona sweswi leswaku vavanuna na vavasati lahawani va nga ehleketi hi leswi misava yi nga ta swi vula kumbe hi laha va nga eku fambeni ha kona ingaku va nga tlakuka emimoyeni ya vona kutani va famba muxe u landzerile ku vonakala nakona hi ku n'wi rhangerile ku ya etikweni ra xitshembiso a nga ri eku ku tiveni ka laha a ya kona kambe u lo famba eku vonakaleni ku ya etikweni leri a ri xongile ku tlula siku Henyiki hosi namuntlha leswaku vo tala lahawani va ta famba eku vonakaleni ka matsalwa ni le ka xinakulobye xa moya lowo kwetsima na hi kereke kereke mativula vana lava va nga ha ku tswariwa lava va nga amukela Kreste na ku tatiwa hi moya lowo kwetsima va rhengeriwa hi moya. Ingaku hi nga famba eka xinakulobye lexi xin'we ku rhendzeleka hi tiatikili ta Xikwembu hi swi tirhela eka nkhuvulo hi ku yingisa eka rifu ra yena ku lahliwa na ku pfuxiwa. Ingaku hi nga n'wi tirhela eka ku lerisa ka yena. Rindzelani eYerusalema ku kondza mi tatiwa hi matimba yo suka ehenhlahenhla. Ingaku hi nga n'wi tirhela eku horiseni ka Vukwembu ku khongelela vavabyi. Ingaku hi nga n'wi tirhela eka xilalelo ku phema xinkwa hi vun'we bya timbilu na xinakulobye ku rhendzeleka hi rito ra Xikwembu. Ingaku hi nga n'wi tirhela eka hinkwato tiatikili ta Vukwembu bya yena ku kondza tiko ri kota ku vona. Hi nyike swona hosi, yingisa swikhongelo swa hina tanihiloko hi swi nyiketa hinkwaswo eka wena sweswi hi vito ra hosi Yesu. Sweswi loko ha ha ku rhambisile tinhloko ta hina hi miyerile hi ku nonoka ntsena a hi yimbeleleni risimu leri. Sweswi leswi i ku dzunisa, hungu ri herile, ku nga fambi munhu, ntsena miyelani a hi dzuniseni. Hungu i ro lulamisa. Ehleketani kahle sweswi leswi mi nga swi endla, leswi a mi fanele mi swi endlile, leswi swi nga mi endla mi va leswi mi nga xiswona namuntlha. I yini leswi swi mi endlaka mi avanyisiwa namuntlha hikokwalaho ko va mi endlile swin'wana tolo? Tsala ku ta va yini mindzuku? Swi lulamiseni namuntlha kutani mi ta va lava tshunxekeke mindzuku ma vona. Mi fanele ku endla ku hlawula. Tsana mi nga swi endlisa ku yini? Hi ripfumelo sweswi ndzi tshuxa swilo hinkwaswo, sweswi ndza tshuxa kutani siku rin'wana ndzi ta ya kwalahaya. Ku tsokombele ungari khale ita hlangana eka lero sase. Tsana dzunisani hosi miri emoyeni wa n'wina sweswi. Ku tsokombele ungari khale ita
hlangana.
Ku famba kononowa kambe hi ta hlangana siku rin'wana. Eka tatana wa ina welesa itanyikela kushishima ka ina ka kudzunisa ikokola ho kanyiko yo kwetsi ima ya rirhandzu ra yena na mikateko leyi kwetsi misaka swa hina. Na lavatsongo lavanyanyiwaka va hosi hi ripfumelo ndza hlawula. Ku tsokombele ku nga ri kha ku nga ri kha i ta hlanga eribuweni leriya ro saseka. Ku tsokombele ungarika itasa ngam na eribu weni leria kunati koleri tsana nwe dzuniseni loku iku dzunisa ri ku men lom ri ku melonzi endla ku hlawula ka mina. Tatana, zibona hinkwavo va hosi lahaya, makweri George, makweri Siwadi, hinkwavo vava kwetsini. Ndhawu ya hina yo tshama kona lahaya. Ina hosi, u tsokombela tatana wa yena Howard Edward, hinkwavo vanghana vava kwetsini lava va nga teka ndlela le ndzhaku khale ka khale. Ku tsokombele ina hosi ku nga ri khale ku nga ri khale hi ta hlangana eribuweni leriya ro saseka.
Uye
etayim melelam ekaleria rosase desimu tarisunam talaba bakete kisiwe ingakam ingabinanso mulong unganaku asama kamikateko ya ndawulia yo tala ku wisa ekutsokombeleni u tsokombeleni itasam ngana ekaleriam rosase
in the sweet my on that beautiful shore.